Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на КНСБ и ръководството на парламентарната група на ГЕРБ след среща във връзка с проекто бюджет 2016 година, който се проведе на 18 ноември.
Здравейте на всички.
Аз като домакин.
Да, ти да.
Имахме една много интересна, надявам се да е ползотворна среща с ръководството на синдикатите, КНСБ. Обсъдихме доста въпроси. Основната част от тях бяха макроекономически, по приходите, по основните параметри на бюджета на ДОО-то. И се поставиха много теми в секторните политики. Естествено, щом се срещат с нас на този етап, говорим за пари, говорим за бюджет. Сигурно знаете, че по принцип синдикатите, това е тяхната основна роля, да защитават интересите на своите членове, работници, служители и отстоявайки тези интереси да искат допълнителни средства за системи, които явно са недофинансирани. Получихме и писмено техните предложения, които освен искания за допълнителни средства в определени недофинансирани системи, включват и предложения за увеличение или в определени параметри, като например увеличение на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, увеличение на максималния осигурителен доход въобще. Това са все неща, които са дискутирани, гарантирам ви, преди бюджета да бъде внесен официално. Но сега, между първо и второ четене, ние отново ще проведем дебата по тях.
Има ли шансове някои от системите, които са недофинансирани, да получат повече между първо и второ четене?
И
кои са тези сектори?
Господин Димитров, вероятно ще ви каже по-подробно кои са тези сектори. Ние долу говорихме за тях. Пари, както обикновено, когато говорим за пари и то в разходната част, трябва да говорим за пари в приходната част. В противен случай е несериозен разход.
Кажете, кои са сфери?
Да, в хода на бюджетната процедура КНСБ започва поредица от срещи с всички парламентарни групи и логично е, както винаги, започваме от най-голямата парламентарна група, която на ГЕРБ, която и носи в много голяма степен и отговорността за управлението на страната. От тази гледна точка ние получихме адекватни разбирания и оценки на нашите виждания като цяло и очакваме в конкретиката, там където имаме конкретни предложения, на експертно ниво да продължим разговорите и наистина преди да влезе за второ четене бюджета и бюджетите всъщност да има отразяване поне на част от нашите предложения. Като цяло, момент да кажа две думи, вижте колеги. Нашата оценка на бюджета първо, смятаме, че фискалната консолидация, която се предлага, е прекалено стръмна и не предполага възможности за допълнителни средства, за които говори госпожа Стоянова. Тоест, ако ние в рамките на една година искаме да съкратим разходите с близо милиард, тъй като за това става дума горе-долу, в рамките на предложението на Финансовото министерство и на правителството, очевидно е, че много системи остават недофинансирани и няма как да бъдат намерени средствата. Така че нашето предложение е в между първо и второ четене за преразгледа общата рамка на бюджета, в трудничната бюджета прогноза, която беше приета от правителството в първоначалния вариант, се гласувана с Европейската комисия, бюджетният дефицит беше заложен за 2016 година 2,5% от брутния продукт. Това ще направи възможно за допълнителни разходи в далеч по-големи размери от нашите предложения и искания. Първо. Второ, държавното обществено осигуряване, бюджета за нас е подценен като приходи. През тази година, с общи усилия и с мерки, които бяха възприети, вие знаете повечето от тях, да не ги повтарям, например криминализирането на укриването на плащането на вноски, събраха към септември месец 400 милиона повече по оценка на Финансовото министерство от заложените или по-скоро събраните през миналата година. Ние не виждаме такива пари в бюджет за 2016 година, толкова увеличение имам предвид. Смятаме, че просто 150 милиона допълнително могат да бъдат увеличени вноските, специално за ДОО, като събираемост. Естествено с една напрегната програма на НАП и с събираемост. Оттам насетне, като осигурим допълнително приходи, за които говори коректно с Стоянова, ние имаме нашите предложения за разходи. още две мерки за повече приходи. Смятаме, че не е логично минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица пета година да бъде замразен на 420 лева. Той е такъв от 2010 година. Да си припомня, че тогава минималната работна заплата беше 240 лева. 2016 година ще бъде 420 лева, точно колкото е той. Увеличението му на 450 лева е мярка според нас, която дава и повече справедливост при облагането и естествено повече гаранции, че тези хора ще получат минимални пенсии, като стигнат до системата да получават пенсии. Но това значат повече приходи в системата. Повече приходи в системата значат и увеличение на максималния доход за осигуряване, който се предлага да бъде замразен на 2600 лева. Нашето предложение е да бъде увеличен с толкова 10%, с колкото се увеличава минималната работна заплата. За да се запази съотношението вътре и да стане 2860 лева. Това ще донесе в системата нови 47 милиона лева. Тоест, с тези допълнителни мерки, които са надлежно описани, ние смятаме, че няколко стотин милиона минимум могат да бъдат осигурени като приходи в бюджета и оттам почваме да търсим разходите. Разходи първо за увеличение на минималното обезщетение за безработица. То в момента не отговаря на законовите гаранции или по-скоро ангажименти, които законодателят трябва също да съблюдава, когато приема бюджетните рамки и измерение на политиките. Знаем, че закона казва 60% от дохода, върху който се осигуряваш. Това е обезщетение за безработица. 60% от минималната работна заплата за 16-та година, т.е. 420 лева, прави 12 лева на ден. В момента е 7 лева и 20 стотинки на ден. Минималното обезщетение, отново казвам, не е помощ, да не е подарени пари на бедните и мързеливите, а тези, които са осигурявали, на минимална заплата да получават, ако останат без работа, тези пари. Както направи ГЕРБ в предишното си управление, увеличение и внесе корекция и в момента тези, които се осигуряват на максимална доход, получават 60% и който остане без работа, има и такива, макар и малко, получават по 1200, по 1300 лева обезщетения за безработица, защото са осигурявали върху максималния доход, така и тези, които са на минималния, искаме ние, сега това струва 36 милиона лева. Тоест, в тези пари, които казахме, ще съберем допълнително, могат никого не отглеждаме, то останало човека без работа, нещото е искал. А се осигурява, затова точно като стане без работа, това е риск. Това е осигуряването в живота. Застраховаща, ако стане нещо с тебе, не дай си Боже, да имаш някой да те покрие риска. Така и в осигуряването за 9-те риска, които 102-та конвенция на МОД, която България е ратифицирала, трябва да гарантира системата на държавното обществено осигуряване. Така че за това говорим, отново казвам, тук не става дума да произвеждаме безработни, мързеливи хора или такива, а тези, които са си плащали, като дойде момента за това, за което си плащали да получат адекватното обезщетение съгласно закона.
Склонни ли сте, господин Стоянов?
Тези милиони допълнително могат да бъдат, както казахме, осигурени или от увеличението на максималните доходи, или от допълнителните средства, които могат да бъдат събрани от събираемост на вноските, които споменах преди малко, и не на последно място, в някои системи, най-вече в сферата на културата, земеделието и транспорта, тъй като са много специфични, но имаме 32 страници становища, които може да се запознае с него на сайта на Конфедерацията, с много числа, конкретика и откъде какви пари, но в сферата на културата обръщам внимание, музеите, галериите и библиотеките на 24 ноември излизат на Национален ден на протест заради мизерните доходи. Става дума за около 3000 души, които работят в музеи и галерии, без библиотеките, да не сбъркам. Става дума за милиони, няколко десетки милиона, наобщо обобща така, увеличение на доходите им и финансирането на музеите. Заплатите в музеите за хора с висше образование с два езика са 450-500 лева. Това просто няма как да го търпят повече хората и това казвам.
Какво тези искания да се случат или да ги възприемат?
Аз първо искам да кажа, че подкрепям исканията за допълнителни средства за недофинансираните системи, защото наистина има такива системи, но трябва коректно да отбележим, че в този бюджет пък има и други системи, които наистина бяха недофинансирани в предни години, но сега са получили своята компенсация. Нормално е, не е възможно всички изведнъж да получат повече пари. Колкото до източника на тези разходи, за които говори господин Димитров, наистина това е един много сериозен дебат за това колко стръмна трябва да бъде консолидацията на бюджета или да кажем по-точно колко бавно трябва да намаляваме дефицита в бюджета. Тоест колко бавно трябва да намаляваме увеличението на дълга, защото всеки лев допълнителен дефицит означава увеличен дълг. Това е дебат, който не се води от вчера и от днес. По вашите страници, по вашите медии, много често последните месеци говорят именно за дълга като следствие, защото в крайна сметка, когато говорим за допълнителен дефицит, говорим за допълнителен дълг. Колкото до другите предложения за увеличаване на приходите от гледна точка на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите лица или максималния осигурителен доход. Аз искам да кажа, че могат да се водят разговори в тази посока, но освен приходите, които евентуално ще се получат от това увеличение, ние трябва да мислиме за това стимулираме или дестимулираме определени бизнеси или определени активности на хората. Защото всички знаем, че тези, които се самоосигуряват, това са най-активните хора. Хората, които са имали куража да се изправят пред предизвикателствата в своя малък семейен бизнес, защото тези, които нямат малък семейен бизнес, те не са на минималния осигурителен доход, плащат заплати на свои работници и късат от собствената си осигуровка, за да поддържат бизнеса си. И трябва да преценим доколко едно такова увеличение може да удари този бизнес.
Благодаря ви,
господин Димитров. Радио К2, ако парламентарните групи не удовлетворят исканията ви при гласуването в пленарната зала, предвиждате ли протест?
Винаги има готовност за подобни действия. Това не е новина. Ние сме го заявявали и преди. Всичко зависи от готовността на отделните гилдии и общности. Видяхте, в сферата на културата хората се организираха бързо. И това е само предупредителен ден на недоволство на 24 ноември. Към тях аз съм убеден, че се присъединят и други колеги от бюджетни системи, които съчувстват недофинансиране. В системата на земеделието има, да речем, агенция за борба с градушките, напоителни системи, системи, които работят за благо на хората и на земеделците, ако щете в случая, които остават извън полезрението на държавата. В транспорта също имаме такива агенции. Транспортно строителство и възстановяване е едно уникално предприятие, което като стане, дай се Боже, някакво бедствие, всички стигаме до него, защото той има уникални съоръжения единствено в държавата, като беше наводнението в Аспарухово, във Варна и къде ли не, в всички пожари, бедствия, аварии, дай се Боже, всички тогава стигаме до тях. В момента ние плащаме заплатите вече с сумата и време и говорим за няколко милиона лева, които някой трябва да намери, за да могат тези хора най-накрая да се получават заплатите. И при тях ли е отдавна недоволство, дали ще дадат на протест, не мога да кажа в момента, но сигурно законодателя трябва да намери финалния баланс на ресурсите и то ние говорим все пак в едни размери на фона на 30 милиардния бюджет, за който говорим. Порядъка е някои десетки милиона. Ние говорим за стотици милиони разходи, които не могат да бъдат намерени. А всички знаем, че финансовият министър винаги се оставя буфери, всеки финансов министър се оставя буфери и съм убеден, че и при добра воля и при добри разчети и при тези срещи, които предстоят на експертно ниво, да си чуем аргументите още веднъж, могат да бъдат намерени решения. Ако не бъдат намерени решения, сигурно ще има и повече протести, освен тези, които заявихме за следващата седмица.
А с оглед международната обстановка, ще бъде ли оправдано още повишаване на разходите за сигурност и отбрана за сметка на някои социални увеличения?
Не мисля. Значи няма как от днеска за утре да подобрим сигурността на страната с наливането на някакви милиони пари. То очевидно е политика, която трябва да бъде следвана на времето последователно. С реформите обаче, които те системи така дълго време отказват да започнат да правят. Така че преструктурирането на разходите вътре в тях и естествено финансирането на адекватната функция за отбрана и сигурност са две неща, които трябва да върват ръка за ръка. Не е непременно увеличението само на парите, но след себе си по-голяма гаранция за сигурността на страната. Това искам да кажа всъщност, защото има доста голяма доза неефективност в много от тях и те очевидно знаят много добре къде и как да бъде намерено. Не говоря за заплатите, да не ме стара грешно, нямам предвид. Нет пък да непременно да режем придобивките на този и на този, но този, който седи на бюро, не непременно трябва да получава същите придобивки като този, който гаси пожарите или бори престъпността на улицата. Така че има какво да се направи там, както и по отношение на категоризация за пенсиониране. И това отдавна е известно, че не могат всички да бъдат първа категория. Както в една мина директора не е първа категория и секретарката му не е първа категория, миньора само е първа категория, така и в тази система те, с които са в рискова ситуация, ще бъдат категоризирани, ще останат първа категория и ние ще им съдействаме и ще ги защитаваме също, но тези, които не са, да бъдат така добри да възприемат необходимостта от реформи. Така че при тези условия аз сметам, че сигурността на страната би трябвало да бъде финансирана адекватно, но в никакъв случай не мисля, че ако дарем 160 милиона допълнително, както се залага бюджета за кораби и за самолети, ние с по-голяма адекватност ще се преборим с исламска държава или пък ще бъдем по-добре защитени по границите си. Това са прекалено сериозни въпроси да бъдат решавани точно по този начин, защото, както разбирам, по-скоро май ще трябва да строим стени по границите, отколкото да си купуваме самолети. И това, отново казвам, къде да отидат тези разходи, не мисля, че е точно работа на синдикатите да ги коментират.
А като защитаващи социалните права, КНСБ не трябва ли да търсите най-вече подкрепата от лявата партия БСП и има ли истинска силна лява партия в България?
След последните избори в лявото пространство очевидно има така сериозни проблеми и катаклизми, които предстоят да случат. От друга страна, отдавна няма монопол на социалните искания и социалните интереси на хората, които работят от една единствена партия. Не само в България, а в целия нормален свят. Ако погледнете в Европейското синдикално семейство, има синдикати, които са така в центъра, които се координират всички партии, т.е. са независими като нас в случая, да речем. Има синдикати, които са комунистически, социалистически, социал-демократически, либерални и християн-демократически. Т.е. в целия политически спектър, който трябва да бъдем като окраски, като взаимоотношения с политически партии, има доказателства, че това, за което казваме, е факт, че няма монопол никой върху социалната политика или интересите на работещия българин, да го кажеш така. Те са в много плоскости, в много измерения, да не говоря, че се изменят на характера на труда. Хората влагат труд по все по-различен начин и не е оня класически фордистски модел на производство 8 часа в фабриката на конвейера, може да определи интереса на работника и да го занесе само в една политическа система, извинявам се, политическо семейство.
Благодаря ви, господин Димитров. Чуваме ли се, колеги?
Ви слушахте брифинг на КНСБ и ръководството на парламентарната група на ГЕРБ след среща във връзка с проекто бюджет 2016, който се проведе на 18 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.